ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Philippines Foreign Minister issues expletive laced tweet over China Sea dispute หมายความว่ารัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ทวีตข้อความหยาบคายในประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้กับจีนค่ะข่าวนี้เล่าถึงทวีตของรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ทีโอโดโรล็อกซินจูเนียเมื่อวันจันทร์ที่มีข้อความหยาบคายเพื่อกดดันให้จีนถอนกองเรือออกจากน่านน้ำที่เป็นข้อพิพาทระหว่างกันนับเป็นการปะทะคารมรอบล่าสุดระหว่างฟิลิปปินส์และจีนเกี่ยวกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ผู้ที่มักจะพูดจาขวานผ่าซากเป็นครั้งคราวทวีตข้อความได้คำหยาบคายเพื่อกดดันให้กองเรือนับร้อยของจีนออกไปจากพื้นที่น่านน้ำซึ่งฟิลิปปินส์เรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEZ ในอาณาเขตรัศมี200ไมล์ทะเลนะคะส่วนรายละเอียดของทวีตนี้อ่านต่อได้ในเว็บไซต์ viewathai.com ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า expletive จากพาดหัวข่าวนี้นะคะคำว่า expletive เป็นคำนามหมายถึงคำหยาบค่ะในการสื่อสารกันบางครั้งเราอาจจะต้องเล่าเรื่องที่ต้องถ่ายทอดการใช้คำหยาบคายนะคะแต่เพื่อความเหมาะสมเราไม่อยากใช้คำหยาบเราจะเลี่ยงได้อย่างไรตัวอย่างที่เห็นได้ในข่าวนี้นะคะคือคำว่า expletive laced message ซึ่งหมายถึงข้อความที่มีคำหยาบนั่นเองนะคะคำว่า laced ในกลุ่มคำนี้เป็นกริยาช่อง3ของคำว่า laced ซึ่งแปลว่าผสมหรือเจือปนนะคะดังนั้นคำว่า an expletive laced message จึงแปลตรงตัวได้ว่าข้อความที่เจือปนไปด้วยคำหยาบค่ะคำนี้ยังมีความหมายเหมือนกับคำว่า offensive language คือคำหยาบนั่นเองนะคะยังมีคำศัพท์อื่นๆที่แปลว่าพูดคำหยาบหรือพูดจาหยาบคายนะคะที่ช่วยให้เราไม่ต้องพูดคำไม่สุภาพออกไปนะคะอย่างคำว่า curse ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาและคำนามในรูปเดียวกันนะคะนอกจากจะแปลว่าสาปแช่งหรือคำสาปแล้วยังแปลได้ว่าสบถหรือคำสบถด้วยซึ่งเหมือนกับคำว่า cuss นั่นเองค่ะมาดูการใช้คำว่า curse ที่แปลว่าสบถในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นHoney, please don't curse in front of our new puppy. She is still innocent. หมายความว่าที่รักอย่าพูดสบถต่อหน้าลูกสุนัขตัวใหม่ของเราสิจ๊ะมันยังไร้เดียงสาอยู่เลยนะนอกจากนี้ค่ะคำว่า swear ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาให้ความหมายว่าสาบานแต่ยังมีความหมายอีกอย่างว่าพูดคำหยาบด้วยเช่นกันนะคะมาดูการใช้คำว่า swear ในรูปคำกริยาซึ่งหมายถึงพูดคำหยาบกันค่ะตัวอย่างเช่น Jack swears a lot when he is nervous หมายความว่าแจ็คพูดจาหยาบคายบ่อยครั้งเมื่อเขารู้สึกกระวนกระวายใจค่ะฝากไว้อีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า profanity เป็นคำนามแปลว่าคำหยาบหรือความหยาบคายค่ะตัวอย่างเช่น aside from his profanity he is well-meaning หมายความว่าหากไม่นับความหยาบคายของเขาแล้วเขามีเจตนาดีล่ะนะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากนักเขียนมาร์คทเวนซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า under certain circumstancesUrgent circumstances, desperate circumstances, profanity provides a relief denied even to prayer. หมายความว่าภายใต้สถานการณ์บางอย่างทั้งที่มีความเร่งด่วนหรือจำเป็นอย่างยิ่งการใช้คำหยาบคายอาจเป็นทางที่ทำให้โล่งใจซึ่งแม้แต่การสวดภาวนาก็ยังไม่อาจช่วยได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington